VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jimaatat galgala keessa saalama walakkaa jalqabee aga saasadit meetir baandii 19.5 31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan roobii onkoloolessa 5 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 25 bara 2009 keessummeessan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu wantuu jibee horaati. Mataan oduu har'aa gamtaan Awurooppaa innaa ayyaana irreechaa dhumaatii dhaqqabeef gaddatti dhagahame ibsee jira.
Naannoo Finfinnee godinaa Shawaa Lixaa, godinaa Gujiif Booranaa akkasumallee Wallagga Lixaa keessatti waraanni mootummaa uummata keessa galuudhaan rakkoo uumaa jira jechuudhaan jiraattonni himataa jiru. Kanarratti qophii addaa qabna. Dhuminsa namoota hedduutii booda yeroo ammaa bishooftuun haala akkamitti jirti? Kanarrattis qophii addaa qindeessine qabna. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa amma balleen soduutiif gara tujubeetti deebina.
Innaa ayyaana irreechaa dilbata darbee bishooftuu keessatti balaa uumamee dhumaatii dhaqqabeef gaddanutti dhagahame dursa maatiiwwan gaddarra ga'eef ibsina kanneen madaan akka fooyya'an hawwii keenyaa jedha ibsi dubbi himaa jiroota gamtaa Awurooppaa biraa ba'e. Gamtaan Awurooppaa adeemsi araaraa akka geggeeffamu gaafachuudhaan gaddi dhaqqabee guddaa ta'uu beeksisee jira. Gamtichi haala hamtuu kana keessa lammiiwwan Itoophiyaaf biyyattii deeggaruuf qophii ta'uusaa beeksiseera. Magaalaa Finfinneetti ala bakka mormiin farra mootummaa geggeeffamaa turetti lammiin Ameerikaa tokko dhakaan dhahamuun du'u embasiin Ameerikaa akka Finfinnee keessa jiru beeksiseera. Ibsi embaasichaa akka jedhetti nama hin beekamnetu konkolaataa imaltootaa kana rukute kaleessa waaree booda dugdee magaalaa Finfinnee keessatti ture. Imaltoota keessaa tokko lammiin Ameerikaa dhakaa darbameen dhahamuudhaan miidhaarra ga'een lubbuu dhabuunillee ibsamee jira. Har'a eebbifamee tajaajila yaalii ka jalqabe daandiin baabura Itiyoo Jibuutii Finfinneef Jibuutii gidduu deemuuf yeroo jiru sa'aatii 10 gad xiqqeessuunsaa ibsamee jira.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina addaa Oromiyaa kan naannoo Finfinnee taate Gafarsaa Gujee Sariitii keessatti dargaggeessi umriin 15 har'a ajjeefamee jira. Godinaa Shawaa Lixaa aanaa daannoo keessatti miseensonni Oppidiyoo uummata keessa seenanii gochaa badii raawwachaa jiru jechuudhaan ibsamee jira. Godina Wallagga Dhiyaa magaalaa Gimbii keessatti waraanni mootummaa rakkoo uumaa jira jedhu jiraattonni. Jaalannetu qindeesse.
Godina addaa Oromiyaa kan naannoo Finfinnee keessaa tokko ka taate Gafarsa Gujee bakka Sariitii jedhamtutti har'a dargaggeessi umriin 15 fiixaa guutee mul'ataa jedhamu ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiru. Aanaa wal maraa keessatti waliigalaan mormiin uummataa kaleessaa kaasee akka jiru kan naaf ibsan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatanidha.
Har'a ganamma bakka Sariitii jedhamu ganda Gafarsaa Gujee Shawaa Meedaarra dhimma nageenyaa Hayiluu Baryanaa nama jedhamu mucaanii fiixaa guutee mul'ata jedhamudha kan isaa rukutan ajjeesanii. Mucaan kun mucaa nama umriin isaa waggaa 15 obboleettii isaa waliinidha kan inni taa'u. Mucaa xinnaadha waan godhe siin qabu akka rukutameenii utuu bira ga'amee poolisoonni nama hin dhowwate ooluu danda'a ture. Kaleessa sochii matu ture naannaama wal maraa kana guutummaa keessa namoota 160 olii isaaniidha kan hidhamanii jiran. Dargaggeessi lama yoo mana tokkotti ol galee barbara cabsanii magaranii fuudhanii mana yaadatti jira. Makiinaa qabuusanii deemu nama lafa rakkisaniiti kan isaan reebaa jiran amma Gujee sana. Oromoo dhuma nama ta'edha kan isaanii. Reebanii hiraasa guddaa irraan ga'aa jiran. Amma fakkeenyaaf gara ganamaa kana Girmaa Tarfaasaa kan jedhamu balbaluma mana isaatti qabamee amma polis tabiaa ganna baworki jedhamu geessatti dhamee jira. Safaa patroolii olii gad deemaa jiru. Qabanii mana hidhaatti qaaru reebu lafa arganitti immoo caccabsu warra kaan gadi baasanii tumanii warra dadhaban immoo dallaa ala kan godhaniidha.
Barataa fiixaa guutee ajjeesan jedhamuun kan maqaan isaanii dhaame itti gaafatamaa nageenyaa aanaa obbo Haayiluu Bayyane gaafadheen ture.
Lakkan hin ajjeefne. Anuu anaaf na haaraadha akkas jennaan man dhagaye malee anuma nan beeku qaba.
Mucichi garuu du'uu isaa mirkaneessitaniittu?
Lak waan an dhageenye hin qabu amma hordofaa irra poolisoota wajjin.
Garuu du'eeraa?
Ani waan an argee hin qabu nageenya oduudhuma akkasii sanaan dhagaye malee waan hin dhagaye hin jiru.
Naannoo sanaa isin itti gaafatamaa nageenyaati kamittiin barre?
Ani amma kana ganaa odeeffannoo saariifu ganaa qulqulleeffachaa irra poolisoota wajjin hin malee anis waan an beeku hin qabu.
Garuu jiraattonni ijaan argine isintu dhukaasee ajjeesee jedhu.
Lakki kun ifa manaa godhi. Olola nama walitti buusuudhaaf malee nuyi odinaa karaa cufan san akkuma karaarraa kaasifne malee wanni goone hin jiru.
Nama abaluutu ajjeese jedhamees kan sinitti himame hin jiru?
Hin jiru.
Garuu ofiin hin duune mini?
Hin duune asitti wanni ta'e hin jiru hin argine.
Jechuun namni du'e hin jiru?
Hin jiru.
Qorataa jirra du'ee hin jennee silam?
Jechuun ololichi masaa kana dubbicha qorachaa jirra amma akkasiitiin dubbichi kana.
Garuu isin harkaa rasaasi ba'ee nama ajjeese har'a tokko iyyuu hin jiru?
Hin jiru.
Amma mitti qorattanii kan adda baafattan sinitti fakkaatu?
Amma ittuma deemaa irra.
Yeroo dheeraa isin fudhataa yeroo xumurtan ibsanaa laattu? Haala kanaan namoota hidhaman kan ilaaleen gaaffii kootuu hin xumuriin bilbila cufan. Gama kaaniin godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo keessatti miseensota paartii naannoo bulchuu kan OPDO uummata keessa dhoksaadhaan seenanii waajjira gandaa gubuu isaanii manneen jireenya aangootaa haleelaa jiru jechuudhaan jiraattonni yaaddoo qaban ibsanii jiran. Uummanni nagaadhaan waa'ee balaa irreecha irratti uumamee lubbuu namaa hedduu galaafate sana yaadataa jira jedhu.
Kanatti hundaanuu daandii baadiyyaa keessa garuus daandii tayyoo daajaajii garuus cufamee jira. Waajjira gandaas hin gubanii. Waanuma isaan qindeessanii keessa gashan malee uummanni kasaa waanti gubu hin jiru. Gabaa adda addaa gabaa mazee kan jedhamu hin dhaabanii kaleessa ayyaruu kan jedhamu hin dhaabanii haroo kan jedhamu hin dhaabanii. Uummata miti uummatuma keessa dhokatanii kan isaan nuti ijaaranii keessa gashantu jiraatu. Uummanni beeka uummanni kan rakkooluma gaddaarra jedhama. Uummanni kana godhu taa'imis keessa ijaarratanii kan ijoollee dabbaloota kan olii gadi adaamatti erganii kan leenjifata jiru. Uummanni gocha akkasii hin hojjetu. Tayyoo irratti kaleessa ijoolleen dabbasaa adatanii gaddaan oolanii amma isa kana ijoollee faa warra dabbasaa adatanii illee hararlee dhufanii qabanii faa jedhaa jiranii har'a guyyaa har'aa kanallee poolisoota federaalaa erganii amma isaan kana faa namoonni maa faa addattu maaliif faa dachiistu kan jedhanii faa ijoollee amma gubanii jedhaa jiranii. Kaayyoon uummataa gaddadhaa. Kanaaf uummanni OPDO'n nuun buushu qaamni uummata keenya isaa jiru dhaaba kanadha. Nuun buushu waan jedhu harka maratanii harka kiloo mormiitti kan isaan agarsiisaa deemanii.
Jechuun isin kan iyyachuu hin dandeenye namooti addaa ergama addaa qabantu jiru jettanii?
Eenyutti iyyattu amma qaamni itti iyyatanii eenyudha? Poolisiin of biraatee jira. Qaamni biyya bushee of biraatee jira. Eenyutu deebii kennuu hin danda'u. Isaan wanti ofirra digaaree isaan wanti immoo deemanii rukutanii uummata qabeenya ofii hin gubu. Kaawwatantu gara yakkaatti uumsisuudhaaf kan goosise malee uummata bal'aa dhagannee kan fudhannu miti nuyi akka nama tokkootti jechuudha.
Itti gaafatamaan nageenya aanaa daannoo kataan obbo Fayyee Birru waa'ee yaaddoo uummataa kana gaafatamanii.
Amma iddoo naa mijatu hin jiru amma eegsa booda amsiin bilbila malee. Iddoo mijatu hin jiru qoraawwacha keessa hin jira booda bilbilaadha.
Achi yoo naa baatu siniin kennaa daqiiqaa shanan tokko. Obbo Fayyeen akkuma waadaa naaseenan daddabalee bilbiluus bilbilaan kaasan milkoofnaan fudhadheen dhiyaadha. Godina Wallaggaa dhihaa magaalaa Gimbii keessatti kaleessaa qabee haala gaddisiisaa irrecha bishooftuu irratti uumame wajjiin walqabatee gaddatti dhagaame uummanni ibsaa kan jiru ta'uu jiraattonni dubbataniiru.
Kaleessaa kaasee guyyaa guutuu suuqiin cuccuqaa ture. Arra suuqiin banaan tokko iyyuu hin turre. Gadduma itti dhagaame sana ibsuuf waa'ee ayyaana irreechaa jechuudha. Har'ammoo akka carraa ta'ee namoonni bakka tokko tokkotti walitti qabamanii baala cabsatanii ijoollee mataa addatanii wayyaa gurraacha uffatanii fi gadda ta'aa turanii sana booda warri bittinneessaaf akkasumas waraanni agaazii deemanii ijoollee sana irratti boombii imimmaanessaa irratti gaddisan. Sana booda naannoo laga gabaa iddoo jedhamu akkasumas immoo naannoo masgiida safara. Musliimaa iddoo jedhamu dhukaasii babbanamee ture. Ijoolleen maalummaa fi iddoo tokko dhaabaa turetti waraanni dhukaasa irratti banaa ture. amma fi magaali baaye calise jira namni tokko yu daandiran jiru manni barumsaasi wan tokko yu jiru kaleessa yu baankii qofatu banaa ture baankiin mataan isaa cufaadha arra mootii waansa reeffa dhufaa jira namoota karaarraati gagalchaa jiru namni tokko yu karaara magaalaa keessan jiru
waajira poolisii magaalaa gimbiif itti gaafatamaa akka ta'an komaandar simoone deebii laataniin
waraanni yookaan qaamni nageenyaa nama reebaa jiru magaalaa keessaan jiru deeggada dhimma Irreecharratti ta'e irraatii kaasanii mootummaan tokko namoota achitti miidhamee deeggada labsee jira sanarraatiin kan ka'e sana giddu galeessa godhatee akka magaalaa keessa suuqiin cufamu akka baajaajiin hin deemne kan gochaa jiran warra humna okkora kaasaniidha. Isaan sun immoo akka isaan hawaasarraatiin miidhaan geenyeedhaa fi qaamni nageenyaa ittisaa jirarraatii kan hafe dhimma kanaaf qabamee namni tokko hidhamee jiru hin jiru.
Jechuun baqannee daggalatti baanee deemnee nutti dhukaasaa jiru jedhu.
Lakkiif qara kun tarkaanfiin tokko fudhatame hin jiru. Tokko namni baala fatee taa'us hin jiru erga warra kuraa fudhataniitu waajjirarratti dhagaa darbachuu hin jira namarratti dhagaa darbachuu hin jira. Inni kun immoo yeroo humni nageenyaatti tasgabbeessuuf deemu ofiisaatiin waanta godhee beeka waanta ta'eedhaaf. Ofii baqataa jechuudha.
Magaalaa Gimbii keessa walumaa gala akka ilaaltanitti nageenya hammam?
Nageenya gaarii jira. Hawaasaatiin hin bitanii suuqiin cufaadha. Baajaajiin binaabiniin hin jiru.
Baankiin hoo?
Baankiin ismatu hawaasaatiin cufa akka mataa sadii kan cufatan immoo jiru.
Kanumaaniin kanarraaf jedhee xumura dhaggeeffattoota keenyaa an jaallannee gammadaati nagaatti.
Gama biraatiin immoo jiraattonni godinaa Gujii magaalaa Bulee Horaa akka namoonni dubbisne jedhanitti Oromoon Irreecha bishooftuu irratti dhumuu taaranii qabeenyaa mootummaa hedduu barbadeessan jedhamee jira. Kanarratti waraanni mootummaa dubartiif ilmeessii dabalee namoota afur nurraa fixe jedhu jiraattonni naannoo kanarratti deebii gama mootummaallee argannee jirra. Gama kaaniin immoo hidhamtoonni godinaa Booranaa mana hidhaa yaabelloo jiran Irreecha bishooftuu irratti Oromoon hedduun dhumuutti gadduudhaan dheengaddaa jalqabanii nyaata lagataa jiru jedhamee jira. Kanarratti poolisiin nama lama mana hidhaatti ajjeese kaanilee saddeet madeesse jedhamee jira. Jiraattota achii dubbisne irraati kan nu kana dhageenye. Soraatuu dhiyeessaa nama godinaa Gujii magaalaa Bulee Horaarraa inni dubbiseen jalqabna. Kunoo.
Waaree bariisa jedhama magaalaa Bulee Horaa keessa jiraadha. Bishooftuutti wanti ta'e yaaddoo guddaa waan uumeef uummati magaalaa Bulee Horaa guutumaa guutuutti socho'ee mootummaadhaa fi isaan gidduutti walitti bu'iinsa ture. Kanaaf mootummaa fi uummata gidduutti walitti bu'iinsa taasifamee manneen mootummaa kamiyyuu hin hafne hin gubate. Waajjirri poolisii magaalaa hin gubate hojii dhamaa keessa jiru hin gubate. Waajjirri dhaabaa guutumaa guutuutti hin barbaadaa'e. Konkolaataan poolisii keessa poolisii dhaabbatee ture hundumaa naannoo makeedaa 14 hin gubate. Dhaabbilee mootummaaf maqaa mootummaatiin eeramu kamiyyuu gubatee jira. Namni rasaasaa mootummaatiin kanaan miidhame namni 4 du'ee jira. 7 hospitaala jira.
Nama 4 du'ee?
Nama 4 du'ee 3 dhiira 1 dubartiidha.
Warri sadeen kuneen?
Maqaa jaraa maaf hin beeku.
Yoom dubarri kun?
Warri kun namni lama kalee dura du'ee.
Guyyaa dheengadda?
Guyyaa sanyoodha jechuudha. Namni lama immoo kaleessa du'e. Galgalarraa jalqabee waraanni mootummaa gaseera biraa gaazee federaalii ammaa kan galgalarraa jalqabee tasgabbiidha. Har'a nagahaan olee yaa'u bitatee gurgurachuu hin danda'amne magaalaan baname baankiin cufaadha suuqiin cufaadha namni banatee tajaajila kennaa jiru hin jiru. Akka mootummaatti haasa mootummaa daangaa mooraa keessatti dacha'ee jira uummataa waliin gara mana isaa galee jira. Wanti ani argee fi wanti an beekullee kanuma
yaa'u.
Eentu atolchee uummatuma dallanee Oromoon dhumataa jirti jedhee dallanee baadiyyaatii dhufe jiraata magaalaa sabab sablammiin guutummaa guututti wal qixxee ka'e.
Qaaniin dubarri kun?
Rasaasa mootummaatiin.
Yoom?
Wixata namni tokko hin dhahamee du'ee haati immoo reeffa fuudhuudhaaf gadi jettee isin irra duute. Reeffa sana fudhachuuf immoo namitti dhufte irra kufte maatiin nama du'e kana isin immoo hin hoosifti ilmee ji'a sadii qabdi achumarra irratti ajjeesanii. Haati gurbaadha. Daa'ima qofaatti irra hafee haadha achumatti reeffallee dhoowwatanii achitti walitti dhiyaa turame. Galgala sana guutuu dhukaasa ture. Ciidhaan dirqiidhaan rasaasaan uummati baadiyyaa mayaas maatiin warra sanaa dhufee baadiyyaati reeffa san fudhate kan namitti illee kan mucaallee.
Namsun maqaa beektaa haadha lubbuu dhabdi tan maqaa beektaa?
Maqaan beeku.
Warreessaati?
warra qilleensoo makkoonniisaa kan jedhamu ganda baadiyyaa ilmasii irratti duute ilma gadjettee fudhachuudhaaf reeffasii fudhachuudhaaf reeffa dhoowwatame waraanni federaalaa dhugaasitti banee namitti lachamatti jeese namitti gumuruuki ulee horaa eeddu keessumaa kan namitti kan ajjeesse dubartii ajjeesse.
Waan mirkanaa maqaa beektaa?
Waan mirkanaa maqaa kana ani walitti hin guuranne amma kanatti hin seenne waan ta'eef.
Maqaa isii illee beektaa nama isii
jeessa. Maqaa isii illee beeku kan nama afurii du'e illee beeku kan ajjeessa illee beeku waraana federaalaa kan gumuruu kan eegu ta'uu isii qofa beeka. Gurbaan kaleessa du'e immoo naannuma 01 keessatti bulchiinsa magaalaa Buleeraa ganda duwwaa tokko keessatti kan du'e.
Maanti jeesse?
Waraanuma mootummaatti ajjeessa.
Maqaa isaa beektaa?
Maqaa isaa hin barree abbaa isaa beeka abbaa isaa waajjira ejensii bosonaa hojjeta.
Kaan abbaa?
Sacii jedhama namni du'e ilma isaati.
Tanirra deebii mootummaa gaafachuuf itti gaafatamaa godina Gujii Lixa obbo Waaqayyoo maanti jiraa jedhee gaafadhe.
Yeroo darbe ayyaana Irreechaa ture achirratti sigigaata lafaatiin namoonni xiqqoo walirra bubbu'anii namoota miidhame kuma qabda.
Eessa bishooftuuma?
Bishooftuu.
Ka bishooftuu lafa sigigaate namni lubbuu dhabe?
Lafa sigigaate namni walirra deddeeme lubbuu namaa dhachidha. Ijaarooliin abbootii gadaa keenyas achi turanii sababa kanaan jaarsa abbaa gadaafaa. Miidhamee hospitaala jira sababa jedhuutiin sababii asii kaasanii yaa'u ijoolleen karaa cufuu dargaggooyyii muraasa karaa cufuu kan jalqabe. Egaa karaan cufuu jalqabame immoo jaarolii magaalaatiif uummanni magaalaa karaa cufuun beekumsi ka'uun firri akkan taane tirii tubachaa turanii. Itti booda jaarolii reebuun jaarolii dikuu mul'ate waajjira bulchiinsa aanaa waajjira poolisii magaalaa waajjira imaaxaa manni murtii aanaa. Kanneen dabalatee gara qabeenya jiru balleessuu saamuutti galame. Mee hamma qabeenyi kun hundi manca'utti obsa guddaadhaan tiriit godhamaati kan turame. Konkolaataa abbootii qabeenyaa gubuun kallattii kan deemame. Poolisii gumurqaa deemanii qabeenya naannoo sana jiru gumuruu saamuuf itti deemame. Achirrattis kadhatamee dadhabnaan gara qabeenya gubuutti gaafa galamu nama lama irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Tarkaanfiin tokko dhiira tokkoo fi dubartii tokkotti achitti lubbuu dhabe. Rasaas achi keessatti dhuka'u sanaan jechuudha.
Eentu dhukaase?
Poolisii federaalaatti warrillee dhukaasaa jiru. Poolisiillee dhukaasaa jira. Gidduu kanatti namni lama achitti kan lubbuu dhabe jira. Sadiin madaa'ee naannee kanuma humna qabeenya saamichaa seene sanaaf gubuu seene sana. Poolisiin yeroo dhukaasu sana kan tarkaanfiin irratti fudhatame jechuudha.
Dubartiin tokko ammoo haadha ijoolleeti daa'imtii sadii qabdi ilmi isii lubbuu dhabee jennaan ilmi isii jeessanii jennaan isiillee tokkoftee ittiin gumuruu keeddi qawweesiitiin lubbuu dhabdee jedhaniidha immoo dhugaatu dubartii suniituni.
Dubartii sun amma ragaa qulqullaa'ee harkaatiin qabu dubartiin tokko hojjattuu mana namaati. Jeequmsa gaggeeffamu sana gidduutu deemtu rukutamuu ishiitiin yaadatta.
Namni torba ammoo mana hospitaala Bulee Horaa jira jedhanii madooleen.
Madooleen poolisiin kenna laman jira. Kan uummataa namni shanii kan madaa'ee hospitaalatti yaalamu jiru.
Tadhibiin ammoo reefu yoo natti himtu wanti Irreechi irratti bishooftuu irratti nama hedduu fite lafa sigigaatee jette. Meeshaan ammallee deebiin adii teesse lafa sigigaatee namni lubbuu dhabe achitti.
Gabaasa odeeffannoo achi dhaggine jeequmsi wayituu keessummaa irratti dadarbachuun achirra jalqabame sababa kanaan namni yoo olii gadi yoonni keessa jiru lafti jalaa sigigaachuu isaati kun odeeffannoo fagoo jiraataa arganne malee naannoo sana hin jiru.
Akka dhageenyetti ammoo lafa sigigaateedha.
Akka dhageenyettii fi akka namoonni achii galanii ibsanitti kana kan qabu.
Manidha yaaballammoo boora deebii mootummaa illee itti gaafannetti deebina qophiintii taarratanumaan soraa lakeeti.
Qophiitaa nutti ceena. Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee dhuminsa uummata hedduu bishooftuu Arwaarsadii keessatti ta'e keessumaa waa'ee boolla uummanni hedduun keessatti dhume sana gaaffiif deebii gaazexeessaa televiziyoona OBS bakka sana ture olaansaa waaqumaa waliin geggeessine kaleessa sababaa rakkoo teknikaatiin addaan kutuun keenya ni yaadatama. Dhimmuma sana irratti namoota kabiroos gaafannee jirra. Gaaffii xumuraa gaazexeessaa OBS olaansaaf dhiyeessine hin jalqabne gara warra kaanitti dabarra. Mootummaan Itiyoophiyaa guyyaa dilbataa gaafa ayyaana Irreechaa sana bakka sanatti rasaasni dhukaasame hin turre jechuudhaan dubbachuun isaanii yaadatama. Ati bakka sana turte maal agarte gaazexeessaa olaansa?
Isaan rasaasan dhukaasne kan jedhan ibsa kana dhagayeen ture biyya kanaaf nagaa buusu yoo barbaachise dhugaa dubbatanii uummata kanaaf dhugaasaatti immoo baay'ee barbaachisaadha baye du kayera tari gaditti ka bani du kasudi sudan dana monni baye rasasani srukuta mani du kanjeru amana daga je koti wan narginezi fundura sanatis nama kufe wan nagare sada fikoti namni du baye sa do tokotti da wali ratti ke me kan arje wante ko wanani ja dargen dubbata rasasani du gane kanjeru garu wani baye walla matajjisi sudan da famu manni million me katte argamutti rasasani tokotti kasne dani dubbachu nakka kotteni biye kanaf nagasi da yere yadu uga sa manani yo biyya kanaaf nagaa fiduudhaaf yaadan gaariidha jedhee tayyaadha. Gama biraatiin immoo aaruma sana iddoo sanatti lafa miliyoon nama kanatti argamutti dhukaasuun uummanni kun akka dhumu akka walitti bu'ee akka inni wal dhiibee walirra hojjetee wal ajjeesuuf sababa ta'eera waan ta'eef amananii fudhachuun waan gaariidha biyya kanaaf nagaa fiduudhaaf jedhee tayyaadatamu.
Gaazexeessaa OBS Olaansaa Waaqumaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Galatoomeenas yaada koon irraa fuuchifatu.
Dhaggeeffattoota keenya kaleessan muhaala akkamiituu naannoo boolla namoonni keessatti dhumanii sana ture jiraataan bishooftuu dargaggoo gammadaa sabbu akkana jechuudhaan kaleessuma nuuf ibsee ture.
Egaa haalli jiru ega guyyaa saniiti dabalateereef bahaati kan ture hanga kaleessa iyyuu kaleessas namoota baay'eetu ba'eereef akkasuma bishaan keecha illee namoonni lama bahaanii jiru. Guyyaa kaleessaa uummata baay'ee gabaasaniin booda namoonni baay'eedha kan achi jalatti hafa jedhamee yaadamu irraan kan ka'e ega namoota san baasaniin booda uummata naannoo sanii ari'uudhaan booddee gara galgalaa doozarii fidaniiti akkuma jiruun boolla sanii duuchuudhaan akka namoonni namoota isaanii hin barbaanne biyyeetti naqanii duuchaniin booda qoree koshimmii jedhamu maal maal kan akkuma jiruun haguuganiiti kan wanni jedhanii har'aa uummanni immoo akkuma jiruun qaabdiin kutanne naannuma sanii marsaniiti kan baay'ee bo'aa jedhanii silaayyuu mootummaan akka namoota sanii reefa isaanii argachuu danda'u kan uummatuma amansiisuudhaaf silaayyuu namoota illee ogummaa akkasii qaban qacareeti silaa kan barbaachisuu qabu ture inni garuu dhufee doozarii guutummaan guututti kan biyya eeggatti dachaaseen booda kan koshummii qoree kana kan gubbaadhaan naqe jechuudha.
Amma naannawa sanatti maaltu mul'ata? Humnoonni mootummaa naannawa sana jiru, hidhattoonni naannawa sana jiru.
Egaa har'aan tana waaree dura ganama akka achi dhaqee ilaaletti ni jiru humnoonni poolisii naannoo ni jiru. Poolisoonni naannoo san ni marsu. Amma garuu waaree booda kana ibisiin dhufee ture miidiyaan biyyattii.
Miidiyaa mootummaa jechuudha. Televiziyoona moo reediyoodha?
Televiziyoona ABC jechaadha. ABC isaantu dhufee isaan achitti agarree isaan namoota ofii qindeeffatan qabu namoota akkuma isaa akkuma nuyi achi geenye namoota sadeen tokko kan minibaasii wayiitiif dolfinii wayiitiif fidanii namoota sana achitti buuseeti makiina sootaabdeetuma kan deebite jaarsolee wayiitii kan achitti fiddeetuma kan ishii wanne jette namoota saniin dura dargaggoowwan naannoo san jiran dudubbistee dargaggoowwan sun dhugaadhuma jiru dubbatanii namoota san immoo qindeessitee kan fidde sun irraa beekama uummanni argee jira taraa taraadhaan. Uummata san boolloo san baagiraawundii godhachuudhaan kan isaan haasofsiisaa turanii jaarsoleen kunilleen haasa'anii asumatti yaada jedhu uummanni horannaan isaan kophaatti haasofsii dhoksaadhaan haasofsiisuuf ture jarattiisuun waan dharaa dubbachuudhaaf kan isaan dhufanii iyyuu silaayyuu jechaadha. Jarreen sunillee asumatti haa dubbatanii jennaan sodaataniituma haa inni sun leenaa boosaa humnaan naaggiraachu waan akkas akkasii jedhaniiti kan isaan. Maayikii isaanii qabatanii kaameeraa isaanii qabatanii kan gaddaba makiinaa keessa seenaniituma kan isaan kutanii ergas jaarsolee san qeeroo naannoo san jiran silleeksanii gaafannaan ammoo makiinaadhaan nufidanii dhaqaa akkana jedhaniiti kan nu ergan malee nu waan beeknu hin qabne jedhaniiti ergas jaarsoloonni kan wawaatii addaatiin kan uummatatti wanni jechaa turan.
Jaarsoliin kun jaarsoliidhuma naannoo sana jiraatan jechuudha moo eessaa fidani?
Jaarsoleewwan sadeen tokko isaa akka fidan hin beeknu garuu dhufaniiti amaariifuma ka dubbatanii afaan illee hin beekani dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e miidiyaan illee miidiyaa sagantaa amaariffaa hojjetu natti fakkaate amaariifumaan kan uummata gaafachaa ture jechuudha saniin dura.
Kabiroo maalti magaalaa sana keessatti naannawa sanatti mul'ata guyyaa irraa?
Guyyaan irraa gabaawumatti magaalattiin tuni tasgabbiin qabdu guyyaa kaleessatti kaase kaleessa maayidha suuqoleen akkas manneen dhugaatii manneen nyaataa maal maal ka jiran kunillee duchumaadhutti kan kaleessa cufaa turanii konkolaatonni akkas karaa qaxxaamuran maal maal kun hin jiran taaksiidhumaaf baajaajii muraasa akkasumas suuqilee muraasa kan wanni jedheetuma jiru. Dabalata mucaan tokko ni jira kan gaafa irreecha san kan boqate galaanoo yaaduu kan jedhamudha naannuma bishooftuu kanatti ganda dhibaayyuu kan jedhamu tokkotti kan. Awwaalli isaarra kan raawwate awwaala kanarratti uummata baay'eedha kan argame uummanni kun qeeqee guddaa keessa galuudhaan guyyaa irraa kan gamucaa kan awwaaleen booda magaalaa aanaa aadaa keessatti kan argamtu magaalaa Dirree kan jedhamtu akka naannoo san deemuudhaan qeerroon baay'inaan kan naannoo 3,400 kan ta'an kun magaalaa kana weeraruudhaan akkasuma waajjira mootummaa tokko cabsuudhaan daandilee bakka 2-3 cufuudhaan kan gochaa turanii ergasi magaalaa kana. To'achuu waan danda'aniif daandii kana darbuu hin dandeenye loltoonni mootummaa karaa duukamiin daandii cabsuudhaan kan qaxxaamura seenanii waan kana bittinneessuu danda'an jechuudha.
magala bishooftu ka jiraatan miseensi Kongres Federaala Oromoo obbo Taaddasee Laggasee haalarra bakka sana jiru gaafadhe akkana jechuun naa deebisan.
Naannoo sana dunkaana xiqqoo wayii tokko dhaabanii isa booddee uummatni naannoo sana ari'aniiru. Har'allee reeffa akka baasanii odeeffannoo gahaan qaba. Sirriirumatti kan naannoo sana dhaabatanii isaanuma wajjin naqanii dhimma kanarratti hojjetanii kan turanii odeeffannoo kana qaba. Reeffa har'a baasan garuu dhoksanii fe'anii akka dabarsaniidha odeeffannoon an qabu.
Reeffa meeqa baasan?
Reeffa sadii baasan har'a. Kaleessa shan baasanii har'a sadii baasanii garuu kan kaleessa ba'ees kan har'a shan ba'ees dhoksaadhaan fe'anii deemani malee hawaasa naannoo sana dhaabatee nama qabnaa kan nu jalaa bade qabnaa fuula isaa laallaa yoo keenya ta'e fudhanna jedhanii achi dhaabatanii iyyanii maraatanii humna ittisa isaaniitiin achirraa ari'aniiru.
Reeffa fuudhanii deeman jettan kana ka kaleessaa taa ta'u kaarraa maaliin ka fuudhanii deeman jettan?
Konkolaataa addaati. Piikaappiidha. Kaleessa sarara ta'e piikaappii duubaan banaa taate irratti egaa fe'anii booddee karaa itti uwwisanii sharaa sanaan dhoksaniiti. Karaa baabboo gaayyaa irra naannessaniiti kan dabarsan. Eessa akka geessan eessa akka ka'an hin beennu amma yoonaallee.
Obbo Laggasee, boolli kun doozariidhaan cufameera jedhanii jiraattonni dubbataa turan dheengaddas kaleessas. Boolli kun eega cufameera ta'e amma akkamitti deebi'ee banamuu danda'e?
Fuutuun ta'in biyyootti gadi dheebisanii hawaasa naannoo sanaatiin reeffas keessan jiru mana hidhaa iddoo kasii barbaadda dhaidhanii achii ari'uudhaaf kan isaan godhanidha malee eega achii hawaasni deemee immoo gadi soqanii deebisanii immas reeffa argame sana immoo dhoksaadhaan guuruu jalqaban doozariidhaan keessaa baasaa jiru reeffa sana.
Obbo Laggasee, waa'ee boolla sanaan sin gaafachuu barbaada. Maaliifis hin jiraata naannoo sanaati? Jalqabumaarraa qabee boolli sun jira taanaan bakka uummanni ayyaanaaf itti deddeebi'u taanaan maaliif hin cufamne?
Isa kana dhagaa tokko gaaffii guddaan hawaasa naannoo magaalaa Bishooftuus ta'e uummata intaayireektii kana hundumaaf uummata Oromoo hundumaaf gaaffii kan ta'aa jiru kanaaf. Paartii biyya bulchu sun boolli sun achi jiruu beeka. Boolli sun durayyee kan ture ta'uusaa beeka. Achirratti waltajjii hojjetaniiru. Iddoo sanarratti immoo uummanni akka walitti qabamu beeku. Eega uummanni akka walitti qabamu beekanii immoo maal gochuun isaa irraa eegamaa yookaan cufuu yookaan dallarratti hojjechuu yoo kun ta'uu baate immoo namoonni akka naannoo sana hin geenye eegumsa addaa gochuun dirqama aangoo qabatee jiruu ture. Kun ta'uu beekanii balaa suukaneessaa, balaa jibbisiisaa, balaa fokkisaa uummata Oromoos ta'ee impaayireektii keessatti gadda bara baraa akka uffannee jiraannu kan godhan itti yaadaniitu jedheen ofii kooti jala muree kaa'e.
Karaa boolla sanaa malee ulaan siraa uummanni bahuu ittiin danda'u kan tolfamuu danda'u yookaan immoo kan uummataaf qopheessuu hin danda'amu?
Hin danda'ama. Kallattii hedduu jira. Kallattii hundumaarra qopheessuu hin danda'ama. Akka duriitti mokonninochi hoteela yookaan kireb kan jedhan irraan qopheessuun hin danda'ama. Isuma cinaan immoo karaan bira ture qopheessuun hin danda'ama. Karaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu cinaan qopheessuun hin danda'ama. Yoo xiqqaate kallattii shan ja'an qopheessuun hin danda'ama. Garuu maaliif kallattii sanarratti isteejii qopheessan? Eega isteejii qopheessan immoo maaliif iddoo sanarratti ittisa addaa hin goone? Inni kun gaaffii guddaa fi kan paartiin biyya bulchu deebisuu danda'udha.
Ulaaleen adda addaa kun jiru taanaan uummanni yeroo baqatu maaliif gara sanatti baqachuu hanqate?
Kun ulaan qophaa'uu qabu hin qophoofne. Karaa uummanni seenus ta'e bahuu hin qophoofne. Eessaan baqatume? Humni waraanaa gamanraan illee jira. Gamanaan jira. Qilee gamaan jiru. Karaa hundi kallattii hundumaarra jiru. Uummanni kun sagalee dhukaasaa yoo dhaga'u lubbuu baafachuuf yeroo deemu boolli sun jiraachuu hubannoo waan hin qabneef lubbuu baafanna jedhanii gara qilee sanatti baqatanii lubbuun hammi kun miliqe kan lubbuu miliqe kana oolchuu danda'u ammallee paartii siyaasa biyya bulchuu ture hin goone kana.
Miseensa Kongiresa Federaala Oromoo Obbo Laggasee Taaddasee ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsan.
Isinillee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsinu kanarraa kanumaan raawwannaa qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.